natin ng konting mga minutos na upang makapaghihinga munti. Kunti ang ating tagapanayam. Parang inihigaw siya eh. Hmm? Malakas ang paghinga niya. third floor kaya eh. Pero bago siya magsalita, sa mga kapatid natin mga Muslim, kilala na ito ninyo ha. Hindi na dati introduce sa mga Muslim. Isa siyang sa mga popular speakers dito sa Riyadh. At hindi lang dito sa Riyadh, kahit doon pa sa Manila. Dahil isa siyang regular lecturer doon sa ating Visabilia Station sa DWAD, Sampilan DWAD, tuwing Sabado. Is that right, Yate? Tuwing Sabado, may radio program tayo doon sa Manila. Tuwing Sabado sa DWAD. At karaniwan ang tagapagsalita doon ay ang ating panauhin ngayong gabi. Siya ay tubong Bicolandia, I think. Please correct me, Yaki, if I'm wrong. Tubong Bicolandia, ibig sabihin, taga Bicol area region. At nag-aaral siya sa Pilipinas ng matagal na mga panahon sa isang seminaryo ng Romano Katoliko. Ibig sabihin, muntik na lang siya magiging isang pare. Dahil siguro mga dalawang taon na lang ito kumakatapos o sa galing siya sa seminaryo. So, ang ating panauhin ngayon ay talagang well-versed expert siya sa aklat ng mga Kristiyano na tinatawag na banal na Quran. Na Biblia, I should say. Excuse me. Astagfirullah. So, hindi na tayo magtagal dahil alam ko na parang excited na kayo makinig sa kanya. Ibigay natin ang microphone sa kay Brother Muhammad Tudoro.
Jazakallahu khairan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Una, nagpapasalamat ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at binigyan niya ako ng pagkakataon na personal kayong makaharap at muling makausap, inshallah. At nagpapasalamat din ako sa kapatid natin na nag-aanyaya sa akin upang talakayin ang ilang paksa hinggil sa ating pananampalataya. At para doon sa mga kapatid kong Muslim, bayaan niyong batiin ko kayo sa Universal na Pambating Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At doon naman sa hindi Muslim, sa ating kababayang Pilipino, ang kapayapaan ng gabi at ang pagpapala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nawa ay mapa sa ating lahat at sana tanggapin tayo sa ating patutunguhan sa pagdarating ng paghukom at patawarin ng ating mga pagkakasala. Sana ngayong gabi mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay tanggapin natin sa ating puso ng maluwag at buksan natin ang ating pag-iisip. Sapagkat ngayong gabi, hindi ako naparito para sirain ang pananampalatayang Kristyanismo, hindi para sirain ang aklat na Biblia, hindi para sabihing mali ang pananampalataya ng mga kapatid natin. Narito ako gaya ng inuutos ng banal na Quran na anyayahan ang mga angka ng kasulatan, ang Hudyo at Kristiyano sa paraang maayos, sa paraang hindi mapanghamok at sa paraang makakapagbigay buti sa bawat isa. Kaya inaasahan ko, pagkatapos ng ating panayam, at hindi ko hahabaan, sana, inshallah, dahil nakita ko yung iba'y nanginginig na sa lamig. No? At paglabas natin sa pintong ito, dala natin lahat ng katuruan na ating matututunan ngayong gabi. Ngayong gabi, narito ako hindi para makipagtalo sa inyong pananampalataya, narito ako ngayong gabi upang ibahagi ang katotohanan. At dahil ito ang una kong pagkakataong magsalita sa inyo, hindi muna ako tatalakay tungkol sa pananampalatayang Islam na gaya ng dapat nating gawin sana bilang isang Muslim. Sapagkat natitiyak ko, kung hindi pa kayo nagkakaroon ng sapat na kaalaman hinggil sa pananampalataya, kahit anong ganda ng aking paliwanag tungkol sa banal na Quran at sa salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi nyo tatanggapin at hindi nyo maunawaan sapagkat hanggang ngayon nasa inyong puso pa rin ang inyong paniniwala na si Jesus ay Diyos, si Jesus ay tagapagligtas at si Jesus ay kabahagi ng Diyos. Hindi ko rin inaasahan ngayong gabi na tatalakayin ko ang pananampalatayang Kristyanismo, sapagkat natitiyak ko kung ito ang gagawin, ay baka sa susunod na aking pagpunta rito ay hindi nyo na ako tanggapin, sapagkat baaring sabihin ninyo, bakit naman yung tagapagsalitang yan, eh binaboy na si Jesucristo, ang Diyos, o bakit yung tagapagsalitang yan, eh dati palang Kristiyano yan, ay walang utang na loob. So kaya ngayong gabi, iiwasan natin ang mga bagay na yan, upang sa mga susunod kong pagtalakay ay higit nating maunawaan kung ano ang lalim ng ating pananampalataya. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, hindi ako tatalakay ng paksa tungkol sa Islam, sa doktrina ng Islam. Hindi rin ako tatalakay ng paksa tungkol sa Biblia o sa doktrina ng Kristyanismo. Kung gayon, kung hindi natin tatalakayin ang Islam at hindi natin tatalakayin ang Kristyanismo, ano ang magandang paksang pag-usapan? Kailangan ang pag-usapan natin ay yung paksang kapwa tatanggapin ng Muslim at Kristiyano. Ngayong gabi, nararapat tayo ay magkasundo. Sapagkat ganun, para magkaroon tayo ng kapayapaan, kailangan pumunta tayo sa gitnang bagay na pwedeng pagkasunduan ng magkabilang panig, ang Muslim at ang Kristiyano. Ano yung bagay na yan? Pagpaumahin niyo kung ako'y lalapit kasi hindi ako sanay nung may pagitan. Kasi ang aking paniniwala, miskin ako nagtuturo pa sa paaralan, no? For your information, nagtuturo ako sa College of Engineering, sa isang university sa Pilipinas, laging inaalis ko yung pagitan, yung patwang sa pagitan ng nagtuturo at ng nag-aaral. Kaya ngayong gabi, para bang sa pagitan pa lang natin ay nilagyan na natin ng harang, no? Meron ng malaking agwat. So kung ayaw nyo lumapit, siguro mas madali lumapit yung isa kaysa sa 20. Kaya ako na lang ang lalapit. Kaya huwag nyo isipin ako'y kakanta, no? So gaya nga ng sinabi ko, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pananampalataya na magkabilang panig na kung saan sila kapwa ay magkakasundo. Ngayon, kapwa Muslim at Kristiyano ay naniniwala sa Diyos, di ba? Tama, naniniwala ang kapwa Muslim at Kristiyano sa Diyos. Kung gayon, yun ang ating pag-usapan. Sapagkat kung yun ang pag-uusapan natin, sa unang punto pa lang, magkasundo na tayo. Na ang Muslim naniniwala sa isang na may Diyos, ang Kristiyano naniniwala na may Diyos. Ang Kristiyano ay naniniwala na ang Diyos ay lumikha ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at lumikha ng sandaigdigan at lumikha sa tao. Ang Muslim ay naniniwala na ang Diyos na may Diyos na lumikha sa lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita at anumang bagay na narito sa lupa. So kung gayon, makikita natin na kapwa, Muslim at Kristiyano, naniniwala na may Diyos. So yun ngayon ang ating pag-usapan at hanapin natin kung saan bagay tayo pwedeng magkasundo. Sino ang mga kapatid nating Kristiyano rito? Meron ba? Meron? Meron? Alhamdulillah. Ang mga Muslim, of course, makikilala ko na sa pamamagitan ng kanilang itsura, no? So, tatawag tayo ng isa nating kapatid sa Kristiyano. Sinong volunteer? Sige na, wala naman bayad eh. Tsaka walang camera. Sige na, bro. Sino? Sino? Volunteer? Ha? Wala? Sino? Sino, bro? Para maintindihan natin ang ating pag-aaralan ngayon, ang ating tatalakayin. Ha? O yun, may nag-volunteer siya, yung binolunteer niya yung katabi niya. Bro, lika rito. Alam mo, ganyan naman talaga Pilipino eh, no? Tataas ng kamay, tapos ituturo iba. Halika, halika kapatid, sige na, halika na. Para ano, wala namang, wala, tayo lang naman dito, wala namang ibang lahi, meron ba? Ha, meron ba, meron? Sige na kapatid, halika, Kristiyano ka, no? Oh, halika, halika. Sige na. Sige na. Sige na. Nahihiya. Sige na. Sige na, para masimulan natin, bro. Oh, sige, yan. Si brother natin. Alhamdulillah. Anong kapangalan mo, kapatid?
Si Panyong.
Panyong. Si brother Panyong. Ngayon, tatawag naman tayo ng kapatid nating Muslim. Sino ang volunteer sa Muslim? Sino? O yun, binolunteer din ang kapatid nating Muslim. Halika na, bro. Okay. Ngayon mga kapatid, narito tayo, kaya tayo nagtawag ng ating mga kapwa nating Pilipino sa harapan upang higit nating maunawaan ang nais kong iparating sa inyo. Si kapatid Pangyon ay isang Kristiyano at si kapatid
Felix Ahmad.
Si kapatid Ahmad ay Muslim. Ngayon tatanungin natin sila. Gaya nga ng sabi natin, ang paksa natin pag-uusapan, kailangan kapwa tayo magkakasundo. Kapatid na Panyon, naniniwala ka na may Diyos?
Ako.
Ikaw, kapatid Ahmad, naniniwala ka may Diyos?
Alhamdulillah.
Okay. Naniniwala ka na isa ang Diyos? Naniniwala ka na isa ang Diyos? Naniniwala ka na ang Diyos na yan ang may likha ng langit at lupa?
Ako naniniwala.
Naniniwala.
Yan din ang lumikha at nagbigay ng mga propeta?
Naniniwala.
Yan din ang nagsugo sa mga propeta?
Naniniwala.
Kung gayon, makikita nyo ang kapatid Panyong at kapatid Ahmad ay kapwa naniniwala sa magkaparehong bagay. Ngayon kapatid, anong relihiyon mo?
Katoliko.
Anong grupo sa Katoliko?
Sige.
Romano, Apostolika?
Romano.
Romano. Ikaw kapatid?
Alhamdulillah, Islam.
Si Brother Panyong, ang kanyang reliyon ay Romano-Katoliko at si Brother Ahmad ay Islam. Siya ay Muslim, siya ay Kristiyano. Subalit pareho silang naniniwala sa isang bagay. Kung naniniwala sila sa isang Diyos at itong lumikha ng langit at lupa, bakit si Panyong ay naging Kristiyano at si Ahmad ay naging Muslim? Saan nagkaiba? Hindi pwedeng magkaiba kung isa ang pinaniniwalaan, hindi ba? Dahil kung iisa ang Diyos, iisa ang katuruan. Kung iisa ang katuruan, iisa ang batas. Kung iisa ang batas, iisa ang relihiyon. Pero kayo ang saksi ngayon, gaya ng sinabi nila sa testimony nila, na si brother ay naniniwala sa lahat ng pinaniniwalaan ni Ahmad, pero siya ay Kristiyano at ang ating kapatid ay Muslim. Saan sila nagkaiba? Baka naman yung Diyos nila ay magkaiba, kahit na isa. So tanungin natin. Dahil yun na lamang ang punto eh. Dahil pareho silang naniniwala na ito ang lumikha at makapangyarihan ni isa, pero magkaiba silang relihiyon. Kung gayon, kung magkaiba silang relihiyon, it follows na iba ang kanilang Diyos. Ngayon, linawin natin kung isa pa rin ang kanilang tinutukoy na Diyos. Kasi kung isa ang tinutukoy na nilang Diyos, nararapat ngayong gabi, kailangan magkasundo si Brother Panyong at si Brother Ahmad sa isang landas ng pananampalataya. Di ba? Kung isa ang Diyos. Pero kung hindi naman, may karapatan si Brother Panyong na manatili sa kanyang pananampalataya at si Brother Ahmad sa kanyang paniniwala. Ngayon, Brother Panyong, yung sinasabi mo bang isang Diyos, yun ang nagsugo kay Jesus at lumikha kay Eva at Adan? Ikaw, Brother Ahmad, yung sinasabi mo bang isang Diyos, yun ang lumikha kay Eva at Adan at siya nagsuguron kay Jesus bilang propeta?
Naniniwala.
Kung gayon, iisa ang kanilang Diyos. 100% walang pinagkaiba ang kanilang Diyos. Ang Diyos ni Panyong ay Diyos ni Ahmad. Walang pinagkaiba. Kung gayon, bakit nga sila magkaiba? Tanungin natin ngayon si Panyong. Baka may sagot siya. Bakit ka naging Romano-Katoliko?
Dahil sa nakagisnan ko sa aking bansa, sa ating bansa. Sa Pilipinas.
So, sa madaling salita, ang sabi ni Brother Panyong, ang kanyang relihiyong Romano-Katoliko ay ayon sa kanyang nakagisnan. Ang ibig sabihin ng nakagisnan, yung kanyang minana, yung kanyang kinamulatan, yung kanyang kinamuhayang pamayanan ay maaring pamayanan ng Romano-Katoliko. Ngayon, tanungin natin si Brother Ahmad, bakit ka naging Muslim?
Astaghfirullah, dati akong Katoliko rin at ako'y nakibahagi din sa ibang sekta ng Kristyanismo. Subalit alhamdulillah, sa loob ng aking 5 taon na pananatili dito sa Saudi Arabia, just way back 5 months ago ko lang na-realize at napag-isip-isip at napagbulay-bulay na ang tunay pa ng paniniwala ay ang paniniwala sa Islam.
Bakit ka nga naging Muslim?
Dahil sa aking paniniwala sa kaisahan ng Diyos at naniniwala ako na si Propeta Jesus ay siyang sugo at alipin ng Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isinugo rin ng Allah. Sila yung mga propeta na pinadala ng Allah at binigyan ng mga revelasyon.
Alhamdulillah. So ngayon mga kapatid, sa dalawang sagot sasagot ni Brother Panyong at sasagot ni Brother Ahmad kung bakit sila nagkaroon ng kanikanilang relihiyon, alin ang higit na kapanipaniwala at alin ang higit na may lohikal na paliwanag. So maaring sabihin natin, eh Brother Muhammad, kaya papanigan mo si Brother Ahmad, eh dahil ikaw ay Muslim. So inshallah, ngayong gabi, papaliwanag natin, bago natin ipaliwanag, kung bakit naging Muslim si Brother Ahmad, kung bakit naging Romano-Katoliko si Brother Panyong. Maraming salamat kapatid na Panyong at maraming salamat kapatid na Ahmad. Ngayon, mga kapatid, bakit ko pinilit na sila ang magpahayag ng kani-kanilang paniniwala? Sapagkat gusto kong malaman ninyo ang inyong sarili o makita ang inyong sarili sa kanilang sariling pagpapahayag. So makikita natin sa simula't simula, sa likas na damdamin ng mga Pilipino, kung tatanungin mo sila tungkol sa paniniwala sa Diyos, makikita mo walang dibisyon sa paniniwala. Ang paniniwalang ng kapatid Panyong at paniniwala ni kapatid Ahmad, makikita natin ay iisa. Walang pinagkaiba. Itanong mo kung sino ang Diyos, ang sasabihin la ang lumikha ng langit at lupa, ang may gawa ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, ang lumikha kay Eva at Adan, ang nagsugo kay Jesus sa pamagitan ni Gabriel at nagsabi kay Birhing Maria na siya ay maglalalang sa kanyang sinapupunan ng isang sanggol at ito ay tatawaging tagapagligtas o Messiah. So makikita natin sa puntong iyon, mga kapatid, na wala tayong pagtatalunan, na wala tayong pag-aawayan tungkol sa ating pananampalataya sapagkat iisa tayo. Lahat tayo ay nanggaling sa lahi ni Eva at Adan. Kaya hindi pwede nating sabing ako ay mas matalino. Hindi pwede nating sabing ang lahing Amerikano ang silang pinakamagaling. Hindi natin pwedeng sabing ako matalino at ang mga lahing ganito ay mabababa. Hindi natin pwedeng sabihin ang mga Indiano ay ganito. Hindi natin pwedeng sabihin ang mga Thailander ay ganito. No. Sapagkat galing tayo sa iisang magulang, si Eva at si Adan. Nagkaiba-iba lang tayo ng ating lahi at kultura sapagkat ito ang tinakda ng Diyos sa atin. Dahil sabi nga sa Banal na Quran, kung hahangarin lamang ng Allah, gagawin niya tayong isang bansa. Sabi niya, gagawin tayong isang bansa. Pero bakit tayo ginawang Pilipino, ginawang Arabo, ginawang Incheck, ginawang Hapon? Upang tayo ay subukan na sa ating pagkakaiba-iba ng lahi kung tayo ay patuloy na mananampalataya sa isang Diyos. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, siguro hindi tatanggapin ni kapatid Panyong at ng mga kapatid nating Pilipinong Kristiyano ang sabihing sila hindi nananampalataya. Masakit, hindi ba? Wala sino mang Kristiyano sa matuwid niyang pag-iisip ang sasabing, ako'y hindi nananampalataya at ako'y hindi mapupunta sa langit. Natitiyak ko marami pa sa kanila ang makikipaglaban ng patayan para lang sabihin sila ay tunay na matuwid at nananampalataya. Subalit gaya nga ng ating kriteria o batayan sa pananampalataya, kailangan ang ating pagsamba ay nakatuon lamang sa lumikha sa atin, hindi dun sa nilikha ng Diyos na katulad natin. Kung tunay tayong nananampalataya sa Diyos at kinikilala natin siya ang makapangyarihan na may likha ng langit at lupa, ng bagay na hindi nakikita at nakikita, nararapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Kanya at nararapat lamang na tayo ay sumamba sa Kanya lamang. Na siyang lumikha sa ating lahat. Dahil kung tayo ay sasamba sa Kanyang nilikha o sa Kanyang ginawa lamang, then, malaking kalapastanganan sa kapangyarihan ng Diyos. Gaya ng paglapastangan natin sa ating magulang na matapos na tayo ay palakihin, ay hindi natin kilalanin ang kanilang mabuting gawa sa atin. Ganun din sa pagsamba sa Diyos. Ngayon, marami sa mga kapatid natin na nagsasabing, Brother Muhammad, nananampalataya naman kami. Total, sabi mo, iisa ang Diyos eh. Iisa yan, Pilipinong Muslim at Kristiyano naniniwala sa isang Diyos. Oh, eh bakit kailangan pa kami maging Muslim? Yung pala eh, kapwa kami naniniwala na isa ang Diyos. Yun ang palagay ng karamihan. Subalit kung susuriin natin sila, kung tatanungin natin ulit ang kapatid nating Panyong, kung siya'y mananalangin, sino ang kanyang Diyos na tinatawag? Sino ang kanyang Diyos na tinatawag? Kung siya ay Romano-Katoliko, ang Diyos na kanyang tinatawag ay si Jesus, alayhis salam. Sapagkat ang dasal ng isang Romano-Katoliko ay hindi niya tatapusin nang hindi sasabihin ang pangalan ni Jesus na ito ay aming inihiling sa pamagitan ng iyong sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, sino si Jesus? Si Jesus ba ang may likha ng langit at lupa? Si Jesus ba ang lumikha kay Eva at Adan? Kung gayon, hindi siya ang Diyos, sapagkat batay sa testimony ni Kapatid Panyong, ang lumikha ng ang Diyos ay ang lumikha ng langit at lupa. Maliwanag, wala sa kaysaysayan sa Biblia na si Jesus ang lumikha ng langit at lupa. Wala rin patotoo o patunay na si Jesus ang lumikha kay Eva at Adan. Sa ganung punto, hindi po pwedeng maging Diyos si Jesus alayhis salam. Hindi ito ang Diyos na tinutukoy ni Kapatid Panyong. Subalit, katulad niya at sa marami sa kanya o marami sa inyo, makikita natin nagdarasal lumuluhod sa imahe ni Jesus, sa imahe ng Lord Pardon, sa imahe ng Black Nazarene, sa imahe ng Santo Niño, sa imahe ni Mary, ng Our Lady of Manawag. So kung gayon, nasaan na ang pagsamba sa Diyos? Nasaan na ang tinatawag nating Diyos? Nasaan na yung kinikilala nating makapangyarihan sa lahat? Of course, hindi si Virgin Mary ang lumikha sa atin. Hindi si Virgin Mary ang lumikha ng mundo. Pero marami sa atin ang nagdadasal, nagnurosaryo, nagnunumbina sa kanya. So tapos sasabihin natin, tayo ay nananampalataya. Kaya marami sa mga kapatid natin, kung makikita nyo sa banal na Quran, tinawag ang mga Kristiyanong naligaw at ang mga Hudyo na isinumpa. Kung makikita natin sa Quran, sinasabing ang mga kapatid nating Kristiyano ay ang tinatawag ng People of the Book, ang aklat ng mga kasulatan. Ganito sila tinawag sa banal na Quran. Binigyan sila ng pagpapalaga sapagkat marami sa kanila ang naniniwala sa kasulatan. Subalit, yung mga kasulatan na kanilang pinaniniwalaan ay pinalitan na ng mga tao na merong motibo tungkol sa kanilang ginagawa. At inshallah, yun ang patutunayan natin ngayon kay Kapatid Panyong at sa kapatid nating mga Kristiyano at mga kapatid nating Muslim para kanilang maunawaan. Okay. Ngayon, marami sa kanilang sasabi, Brother Muhammad, dasal ako ng dasal sa Diyos. Hanggang ginawa pa nila ng kantaan Diyos, natutulog daw ang Diyos. Dahil hindi sila pinakikinggan. Di ba? Natutulog para ang Diyos. Astagfirullahaladzim. Kung makikita natin kung paano lapastanganin ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat hindi natin kilala ang Diyos. Bakit ganun, Brother Muhammad? Dasal ako ng dasal, di naman pinakinggan. May pinipili yata ang Diyos. Mga kapatid, simple lamang. Ang tinutugon, ang sabi ng Diyos, ng Allah sa banal na Quran, siya ay tumutugon sa tumatawag sa Kanya. Siya ay sumasagot sa panalangin ng sinuman. Kaya nga makikita natin sa banal na Quran, kung titingnan natin ang banal na Quran, makikita mo kung naguutos ang Allah Ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano sabi niya? Kul, sabihin mo o Muhammad. Ganyan magutos ang Allah Ta'ala sa Propeta ng Islam. Kung magtatanong ang aking mga alipin tungkol sa alak, sabihin mo o Muhammad. Yun ang instruction ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung magtatanong ang aking mga alipin tungkol sa buwa ng period ng babae, sabihin mo o Muhammad. Kung magtatanong ang aking mga alipin tungkol sa pakikidigma, sabihin mo o Muhammad. Laging ganoon ang pamamaraan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Kul, sabihin, bigkasin mo o Muhammad. Pero anong sabi ng Allah Ta'ala? Subalit, kung sila ay mananawagan sa akin, kung sila ay tatawag sa akin, hindi sinabi ng Allah Ta'ala na kul, hindi sinabing sabihin mo o Muhammad. Ang sabi ng Allah Ta'ala, ako ay malapit sa kanila, dinidinig ko ang bawat panalangin ng tumatawag sa akin. So makikita natin doon na ang ibig sabihin ng Allah Ta'ala na hindi na kailangan si Propeta Muhammad para kami ay magdasal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi na kailangan kami dumampa sa o Propeta ng Islam, tumatawag kami sa Allah, tulungan mo kami. No. Categorically, sinabi ng Allah Ta'ala, ako ay malapit sa sinumang tumatawag sa akin. So gamitin natin criteria yon. sa kapatid nating Kristiyano kung naniniwala sila sa Diyos, sa mga pangirehang Diyos, sa isang Diyos, natitiyak ko na sino mang tumawag sa Kanya ay tutugunin ang Kanyang panalangin. Eh pero bakit nga si Juan de la Cruz ay napakakulit at ipinagpipilitang hindi raw siya nadidinig ng Diyos at hindi raw pinakikinggan ang Kanyang panalangin? Sapagkat, kapatid, walang pinagkaiba yan. May kaibigan ka sa Pilipinas. Sulat ka ng sulat. Oh, dear kapatid Cesar, ako ay narito ngayon sa kingdom, taglamig ngayon. Ang ganda-ganda rito. Sulat ka, isa. Hindi sinagot ni Cesar. Pangalawa, hindi sinagot ni Cesar. Pangatlo, hindi sinagot ni Cesar. Pangsampu, nabuisit ka na. Ang sabi na ngayon ni Juan de la Cruz, Cesar, ito na huling sulat ko. Sagutin mo man o hindi. Wala na tayo, hindi na tayo magkaibigan. Hindi mo ba alam, nagtaas na ang stock dito sa Saudi Arabia at napakamahal na, tapos hindi mo man lang sinasagot ang aking sulat. Nagbakasyon si Juan de la Cruz. Eh, magkabahay lang sila ni Cesar. Ang sabi niya, pare, labo mo, nakasampung sulat ako, ngayon hagahanap ka ng pasalubong, hindi mo sinagot. Sabi naman ni Cesar, pare, wala akong natanggap. Oh, sumpaman, wala akong natanggap. Bakit, saan mo ba in-address? Sinabi yung address. Kaya pala hindi natanggap at hindi sinagot ni Cesar ang sulat ay sapagkat mali ang address na ginamit ni Juan upang ang sulat kay Cesar ay makarating. Ganon din sa ating pananampalataya. Tawag ka man ang tawag sa Diyos, magnubina ka man sa baklaran, magnubina ka man sa St. Jude, magpunta ka man sa Arledo, Manawag, lumakad ka man ang paluhod sa Quiapo, limang beses ka man tumawag sa Diyos araw-araw, kung mali naman ang Diyos na tinatawag mo, paano kanya sasagutin? Dahil maliwanag ang sabi niya, sasagutin niya ang taong tumatawag sa kanya. Eh, Brother Bahamat, eh bakit yung ibang Kristiyano? Eh, ang gaganda ng buhay at nananagasa. Bakit sigurado kang ang Diyos ang sumagot sa kanyang dalangin? Si Satanas, pwede rin ipagkaloob ang inyong hihilingin. Pwede rin niyang kayong bulagin upang kayo ay gumawa ng kasamaan, upang mapalayo kayo sa pagsamba. Subalit, gaya nga ng sabi natin, ang Allah Ta'ala ay maawain, mahabagin. Kaya yung sino man na nakikita niyang buspusan ng paniniwala sa kanya, yun ang kanyang pinagkakalooban ng biyaya. Kaya mga kapatid, walang pinagkaiba yan sa kapatid ko. Nagro-rosaryo, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Naglalakad ako sa daan. Oh, tol, kanino ka nagdadasal? Sa Diyos. Eh, ba't ka dyan kay Birhin Maria nagdadasal? See? Tumatawag daw siya sa Diyos. Tapos, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. May birhin kami ng manawag at tapos may kandila sa altar. Sabi ko, paano ka pakikinggan ng Diyos? Eh, yung tinatawag mo si Birhin Maria. So, nasaan ngayon ang pagkakaiba ng paniniwalang Islam at ng Kristiyano? Si kapatid Ahmad, pag tumawag siya, pag sinabi niyo Allahu Akbar, para kang nakakunek, para kang may direct line sa langit. Diretso ka agad. Eh ang estilo sa mga kapatid natin, naniniwala nga sila sa isang Diyos, gusto pa nilang dumaan sa operator to transfer the call. Bakit? Inutos ba na nag-iisang Diyos na gumamit tayo ng tagapamagitan? No. Si Brother Ahmad, si Brother Panyong, kaya siya naging Romano-Katoliko sapagkat ang pinaniniwalaan niya ay ang doktrina ng simbahan sa Roma, ang doktrina ni Paul, ni Pablo, na kung saan siya ay isang Hudyo pero nagkaroon siya ng Roman citizenship. Kaya makikita nyo, ang sentro ng pananampalataya ng kakristyanuhan sa Pilipinas ay nasa Rome Vatican at ang tinatawag sa pinakamataas ay Pope Paul bilang pagpupugay sa taong nagtatag ng pananampalatayang yan na walang iba kundi si Pablo. Kaya kung tutusin, ang mga kapatid nating Romano-Katoliko, hindi ang katuruan ni Jesus ang kanilang sinusunod, kundi ang katuruan ni Pablo. Si Pablo na nagturo ng napakamaraming bagay na lihis. Lihis sa tunay na aral ni Jesus. Si Pablo ay hindi nabuhay sa panahon ni Jesus. Si Pablo ay hindi isa sa apostoles ni Jesus. Ni hindi niya nakita si Jesus. Ni hindi niya ito nakasama sa kanyang misyon. Kundi ang lahat ng ito ay nalaman niya lamang sa pamamagitan ng mga kwento, sa pamamagitan ng mga salaysay tungkol sa nabuhay ni Jesus. Pero maraming kakristyanuhan ang hindi nakakaalam nito. Marami sa kapatid natin ngayon ang maraming hindi nakakaalam nito. Si Pablo rin ang dahilan kung bakit pumasok ang konsepto ng Trinidad sa kakristyanuhan. Si Pablo sa tulong ni Constantino, ibinuo nila ang unang tinatawag na Athanasian Creed o ang tinatawag natin na Credo o Christian Creed na I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and Earth and in Jesus Christ, His only Son, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. So sila ang nagbuo nito. Dito nabuo ang konsepto ng Trinidad. At dahil nga rito sa konseptong ito, marami na ang nagsulputan na teolohiyan o tagapag-aral ng pananampalataya at yung hindi nila magustuhan ay kanilang inaalis at nagkakaroon sila ng bagong pangalan. Kaya nagkaroon ng Protestant, bakit? Dahil si Martin Luther, hindi niya matanggap na si Jesus ay Diyos. So nagprotesta siya sa lahat ng simbahan sa Inglaterra. Inilagay niya sa pinto na hindi totoo na ang Diyos ay isa, nahuli siya. So tiniwalag siya sa simbahan, ginawa siyang excommunicado, at sapagkat si Luther ay naniniwala sa kanyang paniniwala, so lahat ng tao na nanampalataya sa kanya o naniwala sa kanyang paniniwala, ito ay tinawag na mga protesters. Kaya nabuo sila ang tinawag na the Protestant. Nagprotest sila sa Roman Catholic, sa Roman Faith. Dahil itong Protestant na to ay may kanyang iba't ibang ideolohiya, kaya itong Protestant na to nahati sa apat. Merong Orthodox, merong Evangelists. Siguro alam niyo yan. At pagkatapos nito, bukod pa rito, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, yung mga taong hindi matanggap ang katuruan ay nagtatayo ng kasanilang relihiyon. Katulad ni Gregorio Aglipay, hindi siya naniniwala na ang pare ay tulad ni Jesus sapagkat sa Roman Catholic, ang ine-exemplify ng mga pare na sila si Jesus Cristo, kaya hindi sila nag-aasawa, bawal sa kanilang asawa. Kung paano nila pinararaos yung mga bagay na yon, ay sa kanila na lang. Huwag na nating ibulgar at magkakasala tayo. Pero bawal sa kanila mag-asawa. Ayaw ngayon ni Gregorio Aglipay. Dahil si Gregorio Aglipay ay may pagkamacho. Hindi siya naniniwala na ang lalaki ay gagawing inutil ng Diyos para hindi magparami. Kaya itinayo niya ang La Independencia Pilipina na kung tawagin natin ay Aglipayan. Ang konsepto ni Gregorio Aglipay ay magkabuo ng isang pananampalataya na makapilipino na uugma sa kultura at kaugaliang Pilipino. Kaya makikita nyo sa simbahan nila ang Santo Niño nakabarong, si Birhing Maria nakakimono at saya, si Jose ay naka yung suot ng Pilipino. Ito rin ang dahilan kung bakit nabuo ang Iglesia ni Cristo. Dahil si Manalo matapos pag-aralin ng kanyang relihiyon, ay nakita niya ang katuruan ng Islam. Nakita niya ang katuruan ng monoteismo sa Islam. Kaya hindi niya rin tinanggap si Jesus bilang Diyos, kundi isang sugo o tagapamagitan ng Diyos. Kaya nung pagbalik niya rito sa Pilipinas, sa Punta, Santa Ana, sa Mandaluyong, itinatag niya ang kauna-unahang iglesia na sumusuway sa katuruan ng Romano. Maraming kasaysayan tungkol dito nung sinisimula niya yan, subalit hindi itong punto ng ating talakayan. Yan rin ang dahilan sa kasalukuyang panahon kung bakit lumaganap ang mga charismatic renewal. Yan din ang dahilan kung bakit nabuo ang mga born again. Dahil kay Pablo, sa mga turo ni Pablo tungkol sa espiritu, sa binyag at sa tubig, dyan din nagsimula ang mga tinatawag nating love flock. Yung mga artistang pumapasok sa kanilang pananampalataya ng hubot-hubad. Nagkakaroon sila ng charismatic renewal daw sa kanilang sarili. Yan ang mga relihiyon na kinabibilangan ng makilalang artista. Meron tayo tinatawag na ano pa? El Shaddai ni Mike Bilarte. Bakit naman si El Shaddai?
sapagkat si Mike Villarde ay dating drug addict, nagkaroon ng terminal cancer sa puso, dinayagnos ng doktor, may taning na ang buhay, kaya anong ginawa niya? Nung malaman niya siya ay mamamatay na, nagbasa na ng Biblia, humingi na ng tulong, nagdasal na, alam niyo, karaniwan naman yan sa Pilipino eh. Diba? Pag malapit na siyang mamatay, tsaka niya naaalala ang Diyos. Diba? So pagkatapos, nung bumalik siya sa ospital, ewan ko kung totoo naman, ang sabi raw ng doktor, hindi na siya operahin dahil wala na yung cancer. Kaya, ang simbolo ng El Shaddai ay puso. Ginawa nila yung corazón de Jesus. Puso ni Jesus, kung makikita nyo, kung kayo nagsisimba, meron tinatawag na santo doon, corazón de Jesus. Yung kayong pusong nakalabas, yung makikita nyo yung rebultong yun. So, ginawa nilang yun ang simbolo. Bakit? Pero anong tinuturo ni Mike Villarde? Wala. Tingnan mo, mula sa iba't ibang sekta ng kakristyanuhan, ang kanilang batayan, Biblia. Tanungin mo ang Iglesia ni Cristo, ang batayan, Biblia. Tanungin mo ang Protestante, ang batayan, Biblia. Tanungin mo ang Saksi ni Jehovah, batayan, Biblia. Tanungin mo ang El Shaddai, ang batayan, Biblia. Ang Born Again, Biblia. Ang Aglipayan, Biblia. Ang Roman Catholic, Biblia. Ang Apostolic or Orthodox or Anglican, Biblia. Kung gayon, kung iisa ang source, bakit iba-iba relihiyon? Iba ba ang tinuro ng Biblia sa born again? Iba ba ang tinuro ng Biblia sa charismatic? Iba ba ang tinuro ng Biblia sa Iglesia ni Cristo? Sa Aglipayan? Sa Protestant? Mga kapatid, huwag nating pahirapin ang pagkilala sa Diyos. Simple lamang ang gawin nating batayan. Ang batayan, kung isa ang Diyos, isa ang aklat. Kung isa ang aklat, isa ang pananampalataya. Kung isa ang pananampalataya, isa ang paparaan ng pagsamba. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Kung mahal natin ang Diyos, ang nag-iisa at tunay na Diyos, at kinikilala natin ang kanyang kapangyarihan na siya ang nagmamay-ari ng ating sarili at lahat ng bagay dito sa lupa, nararapat lamang kung gayon na tayo ay sumamba sa isang Diyos. At dapat nating kilalanin kung sino ang Diyos. At ngayong gabi, mga kapatid, natitiyak ko sa mga tao ngayong narito, kay Muslim siya o Kristiyano, gaya ng sinabi ni Kapatid Panyong na isa ang Diyos. Meron bang naniniwala rito hindi isa ang Diyos? Wala. Kung gayon, mga kapatid, ngayong gabi, kailangan magdesisyon tayo. Kung isa lamang ang Diyos nating sinasamba, nararapat na magkaisa tayo sa pamamaraan ng pagsamba. Hindi kailangan iba-iba. At kung isa lamang ang Diyos, isa lamang ang kanyang turo. At kung isa lamang kanyang turo, isa lamang ang pananampalataya. Eh kaso, merong mga nagsasabi, okay? Bagamat sinabi kong hindi tayo tatalakay, marami magsasabi dyan, eh Brother Muhammad, si Jesus nga ay hindi Diyos pero anak ng Diyos, kabahagi ng pagka-Diyos. Ilang libong beses ko nang pinaliwanag sa mga kapatid natin o hinamon ang iba nating kapatid na ipakita ang kanilang batayan kung papanong si Jesus ay naging Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit ako umalis sa seminaryo. Sapagkat sa aming Theology 1, nagtuturo ang aming guro na father, sabi niya, tinuturo niya ang doktrina ng Trinidad na ang Diyos ay isa, subalit meron siyang tatlong katauhan, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu, sabi niya. Dumating na ngayon sa punto na kami ay pinagtatanong, eh di ako naman talaga, dahil hanap ko'y katotohanan, nagtanong ako, kakong father, ipaliwanag mo sa akin na maigi sapagkat sinasabi mo na ang Trinity, ang Diyos ay isa, hindi sila tatlo. Pero ang Diyos na yon ay ang Ama, ang Anak at Espiritu. Na kung hindi ito Ama, ito ay Anak. Pag andun ang Anak, ang Ama at Espiritu magkasama sa Anak. Kung ito ay Ama, ang Anak at Espiritu magkasama sa Ama. Kung ito ay Espiritu, ang Ama at ang Anak nasa Espiritu. Hindi sila tatlo, bagkus isa. Sabi ko, eh father, eh bakit itinuturo nyo sa amin ang maling dasal? Sabi niya, anong maling dasal? Eh sabi ko, yung Apostles' Creed. Kaya anong mali doon? Di nagagalit na. Alam mo naman yung mga pare sa atin, may pagkaugaling Kastila. Ano nang mali doon? Sabi niya. So sabi ko, eh, Father, would you allow me to recite the prayer? Yeah, go ahead. Di sinabi ko nga, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, was conceived by the power of Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the third day, He descended into hell, ascended into heaven, seated at the right hand of the Father. Full stop. Tumigil ako doon. Oh, what's wrong? Eh sabi ko, Father, paanong ang ama at anak ay isa kung ang anak ay naupo sa kanan ng ama? Then namulay yung teacher ko. Okay, Mr. Jodoro, I want to see you in my room. Yes, Father. Naku, patay na naman ka ako. Sir mo na naman ako nito. Pero hindi niya ako nasagot. So, doon pa lamang sa basic na tinuturo niya sa amin, tinanong ko na, ipaliwanag mo sa amin, Father, paano umuwi po ang anak sa kanan ng ama kung sila ay iisa? Sige nga, paano ka ako? Ay, hindi ko matanggap yun. Pagdating naman, sabi niya, ako raw ay sinasapian ng demonyo, ano ba raw ang pinaggagawa ko, siguro hindi raw ako na, astagfirullahaladzim, ng time na yun. Kaya inis na inis ako sa aking paring yun. So, pagkatapos, anong sinabi niya? Dinuro na naman niya. Yung sabi niya, binibigyan kasi kami ng verses sa Bible at ito ang nag-expose sa akin sa tunay na pag-aaral sa Bible, mga kapatid. Hindi katulad ng ginagawa sa atin nyo ngayon na bibigyan kayo ng verse. Pagkatapos yung verse na yon, ipaliliwanag ng layman. Ipaliliwanag. Nawawala siya ayon sa context ng nilalaman sa Bible. Kaya marami nagsasabi, Brother Muhammad, si Jesus ay Diyos sapagkat sinabi niya sa Gospel ni John that the Father and I are one. Sabi ko, ipaliwanag mo. Sabi niya, oh, kanya. Di sinabi ni Jesus na siya raw at ang ama ay isa. Ano ba ibig sabihin ng isa? Isa? Sabi ko, yun ang paniniwala mo. Eh. Yun ang sinasabi sa amin. Eh. Saan mo nakita yan? Hindi niya patanda yung verse. Sabi ko, sa John 10:30 yan. Sinasabi ni Jesus, ako alam mo ba kung bakit sinabi ni Jesus yan? That the Father and I are one. Sabi ko, dahil kung titignan mo sa John 14, ano sabi ni Jesus? That the Father is greater than I. Kung sila iisa, paano ang ama ay makakahigit sa anak? Hindi sila iisa. Dinatigilan siya. Sabi ko, ikaw, anong pangalan mo? Sabi niya, Caparinho. Ano pangalan ng tatay mo, apelyido, Caparinho? O ikaw ba ang tatay mo, iisa? Sabi niya, sa apelyido. Oh, ganun din si Jesus. Si Jesus at ang Diyos ay iisa. Saan? Sa sinasabi, sa misyon. Sapagkat si Jesus ay sugo ng Diyos. Hindi sila isa sa katauhan. Pero ang sinasabi mo na si Jesus ay Diyos sapagkat ang ama at isa, iisa sila sa katauhan, iisa sila sa pagkatao. Mali! Gaya mo, Caparinho ka, Caparinho tatay mo, hindi kayo isa, kundi dalawa kayong Caparinho, iisa kayo sa apelido. Eh ayaw pa rin niyang tanggapin. Sabi ko, dibuksan na natin ngayon kako ang Gospel ni John. Chapter 10, ano ba ang sinasabi? Bakit ba sinabi ni Jesus that the Father and I are one? Sino nakakaalam? Asan ba si Brother Abdurrazid? Wala akong pa-premyo eh. Ha? Sino nagtanong? Ha? Si Philip. Nagtanong si Philip. Dahil si Jesus nagbibigay ng lecture. Eh alam mo naman si Jesus kung magbigay ng panahon na yun, puro talinghaga, puro parabola. Minsan yung mga kanyang mga apostoles ay hindi siya masakyan. Bakit? Bakit hindi siya masakyan ng kanyang mga apostoles? Dahil yung mga apostoles niya ay mga walang natapos. Di ba? Mangingisda. Ang mga apostoles niya, yung mga kinuha niya, hindi niya kinuha yung mga saduseo, yung marurunong sa batas. No. Ang tinawagan niya, yung mga marukha, yung maliliit. Yung mga mangmang. Ang meron lang dumesang maganda-ganda ng trabaho, yung tax collector. Kilala niyo kung sino yun? Si Matthew. Oh, tax collector siya. Ayaw niya pang iwan. Dahil wala siyang makukuhang ano, kay Jesus. Sabi niya, iwan mo yan. Kaya hindi siya maintindihan sapagkat ang kanya, mga tagasunod, ay sabi natin, hindi ganun kataas ang antas ng pinag-aralan. Inshallah, kung may pagkakataon, ipaliliwanag ko sa inyo kung nasaan si Jesus at the age of 10 to 33. O 30. Wala yun sa Biblia. Wala yun sa Biblia. Pero ipaliliwanag ko kayo kung nasaan siya at kung bakit siya ganun magsalita, kung saan siya natuto ng tungkol sa batas at tungkol sa Ebanghelyo. Wala siyang dalang bagong doktrina, pero meron siyang dalang katuruan. Ito ang tinatawag na ebanghelyo na ipinagkaloob sa kanya. Inshallah, sa mga susunod natin pagkakataon, kung gusto niyo malaman, tatalakayin natin yan. At kung paano pinalitan ang ebanghelyo ng mga tagapagsulat. So ito ang dahilan. Mga kapatid, lahat na ng pare na kilala ko sa Pilipinas, hinamong ko ng discussion tungkol sa pagiging Diyos ni Jesus. Marami ang gustong humarap noong simula. Pero nung i-lay down ko na ang prinsipyo ng tauhid, ng kaisahan sa Diyos, katangian ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, yung susunod namin pagkaharap, hindi na sila sumipot. Wala ni isa man, miski si Jaime Cardinal Sin, on the record ako, kahit iparinig ninyo, hindi niya nasagot. At pinahanap ko sa Biblia kung nasaan na tinutukoy na si Jesus ay Diyos o kabahagi ng Diyos. Pero marami akong naipakita sa kanila, mismo sa bibig ni Jesus, hindi niya inangkin na si Diyos, kundi siya ay tao at propeta o sugo ng Diyos. Hindi kayo maniniwala, alam ko, dahil hindi niyo binasa ang Biblia. Pero kung binabasa niyo ang Biblia at yung verses na sasabihin ko, sasabihin niyo, tama ang sinasabi ni Brother Muhammad. Bakit madali kayong linlangin? Bakit madali kayong lokohin? Sapagkat hindi niyo alam ang inyong aklat. Ni hindi niyo na kinu-question ang taong nagtuturo sa inyo o ang taong nagsasalita sa inyo. May isang taong pupunta sa inyo at may dalang Biblia at yan ang sasabihin sa iyo, kapatid, para ka mapunta sa kalangitan. Tinorta. Wala. Ang kanilang mga example, walang batayan, kapatid. Ni ang salitang Trinidad.
Naamoy ko sila. Hindi, talaga. Yan ang, alam mo, yan ang isang patotoo pa na hindi totoo ang kanilang pananampalataya. Alam mo kung bakit? Kasi ikinahihiya nila. Eh, kung wala naman sa akin. Eh, ano, kung maging born again ka, mamamatay ba ako? Mamamatay ka ako? Ipakilala mo sarili mo? Wala. Pero the fact na hindi nila maipakilala kanilang sarili, the fact na hindi yan totoong relihiyon o hindi totoong pananampalataya. Well, kung wala, alhamdulillah, at least wala akong masasagasaan. Okay. So, anong sabi ni Jesus? Katulad daw tayo dapat ng hangin na lahat ng sulok ay pinapasok. Di ba? Pinaniniwalaan natin pero hindi natin nakikita. Yun ang ibig sabihin ni Jesus na tayo, kung pinanganak ka sa Espiritu, sa ikaw ay Espiritu. Na ibig sabihin, kung likas na manampalataya ka sa Diyos, kahit hindi mo siya nakikita, naniniwala ka, ikaw ay pinanganak sa Espiritu. Pero hindi sinabi ni Jesus na buhusan mo siya ng tubig, ilublog mo yung ulo niya, at pagkatapos ay kakantahan niyo at paglutang niya, amen, ligtas na siya. No. Saan ritual to? Wala. Sabi ko nga sa inyo, maraming kasalanan si Pablo sa inyong pananampalataya. Pero hindi ito ginusto ni Pablo. Dahil si Pablo ay tunay na nanampalataya kay Jesus, alayhisalam. Ang kanyang pananampalataya kay Jesus ay maaaring hindi tawaran ng pananampalataya ninyo. Yung pananampalataya niyo kay Jesus kulang pa kaysa pananampalataya ni Pablo. Pero ang problema kay Pablo, ipinortray niya si Jesus larger than life. Higit pa sa dapat kalagyan ni Jesus. Kaya, mga kapatid, ang gusto ko lang sabihin sa inyo is, kung may pagmamahal kayo sa Diyos, magkasundo tayo. Ngayon, sino ba ang dapat kilalanin nating Diyos? Ang dapat nating kilalanin Diyos ay yung makapangyarihan sa lahat. Yung gumawa sa atin, di ba? Natural lamang na sampalataya natin, kilalanan natin yung lumikha sa atin. Gaya rin ang pagkilala natin sa ating magulang na pinalaki tayo, inaruga tayo, binigyan tayo ng magandang buhay. At pagtanda nila, tinutumbasan natin ang pagmamahal, tinutumbasan natin ang paglilingkod. Ganun rin tayo dapat sa Diyos, sapagkat siya lumikha sa atin, nagbigay sa atin ng lahat ng biyaya, nararapat lang natin siyang sambahin. Pero paano natin siya makikilala? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hindi niya na kailangan pa ang kaagapay. Hindi niya na kailangan pa ang katulong para manatili ang kanyang kaharian dito sa mundo. Hindi niya na kailangan pang magsatao. Ibig man sabihin, para lang ang Diyos pumunta o masabi sa langgam ang gusto niya sabihin, ang Diyos magsasalanggam para lang kausapin ang langgam. Ganun ba ang ibig niyo sabihin sa Diyos? Na ang Diyos para lang kausapin ang tao, nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus, para lang natin makita? Astagfirullahaladzim. Di ko ang Diyos pala ay gusto niya makausapin ang mga isda, magiging isda siya, para lang kausapin niya ang mga isda. Ganito ba ang konsepto natin sa Diyos? Ang Diyos makapangyarihan. Di ba pagka nga tayo magsisimba, ano sasabihin ng pari sa atin? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Oh, di, magsasabi tayo ng ating pananampalataya, ako'y sumasampalataya. At pagdating natin sa ritual ng Eucharistia, ano, itataas ng pari. Di ba? Itataas ng pari yung puti na tinapay. At saka yung kanyang kupita. Anong sabi niya? Narito ang kordero ng Diyos. Narito at nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Anong sagot ng mga nagsisimba? Sige, mga kapatid natin Kristiyano, anong sagot? Ay, patay na. Hindi nagsisimba. Booking. Diba? Ang sasabihin natin, ha? Yung iba, ilalagay pa yung kanilang ano, yung kanilang daliri niya ganyan sa puso. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Kung naniniwala ka sa isang salita lang ng Diyos ay gagaling na ang kaluluwa, sa salita lamang ng Diyos, kaya niyang ibigay ang lahat ng kagalingan para sa iyo, ano pa't kailangan niya ang personal na katulong? Diba? So makikita nyo sa doktrinang itinuturo sa inyo, maraming kontradiksyon basta kilala nyo ang Diyos. Katulad na lang ng ritual ng Eucharistia. Anong sasabihin? Ng ostya. Tingnan nyo, yung ostya daw na yun ay si Jesus. Diba? Nasusundan nyo ibig sabihin. May tinapay. Diba? Kukunin ng pare. Okay. Pagkatapos ang hapunan, kinuha niya ang tinapay, hinati, ibinigay sa kanyang mga alagad at nagwika. Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ng iahandog ng dahil sa inyo. Tapos tutunog yung kalembang, di ba? Ting! Tinataas naman ng pari yun. Okay, ibinaba. Pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Nagbuhos, hinati, ibinigay sa kanyang alagad at nagwika. Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang dugo at bago at walang hanggang tipan na sa inyo at sa lahat ay ibubuhos sa ikawawala ng kasalanan. Gawin niyo bilang pag-aalala sa akin. Ting! Tutunog na naman yun. Di ba? Pagkatapos nun, yun. Nasabihin na nga niya, narito ang kordero ng Diyos. Pinagsali na eh. Sinama na yung ostya tsaka yung bino, yung alak. Narito ang kordero ng Diyos. Mapapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Sagot naman kayo. Pagkatapos nun, tayuan na. Di ba? Tapos, pila-pila na kayo. Susubo ngayon sa'yo. Katawan ni Kristo. Susubo mo ngayon yung ostya. Amen. Alin yung ibig sabihin ng amen? Siya nawa. Okay. Si Kristo, isinubo mo. After 8 hours, asa na si Kristo? Asa bituka mo? Di ba? Eh, saan pupunta yun? Di pag sinubo mo, saan pupunta? Sa esophagus mo, hanggang sa bituka mo, sa small intestine, large intestine, hanggang doon na sa bahay dumi mo. Di ba? After 24 hours, hindi pwedeng manatili si Jesus. Kailangan ilabas mo. Pag milalas malas, after 26 hours, si Jesus nasa Poso Negra na. See? Ganun ba ang pagdakila natin sa Diyos? Itinuro ba ni Jesus? Hindi. Anong ritual to? Ritual to ng mga pagano. Ritual to ng mga hindi nananampalataya na kinopya ni Pablo. Dahil noong mga panahon na yun, yung mga pagano, gusto niya maging Kristiyano, maniwala kay Jesus, kaya kahit ano na lang ginagawa ng mga pagano, ina-adapt niya.
Oh.
Diba? Pati yung batas ng pagtutuli, wala pa si Jesus, kailangan ng tuliin ng tao. Pero inabolis ni Pablo yun. Dahil ang mga pagano ayaw magpatuli. Dahil inisip ni Pablo, ano nga ba naman magagawa ng pagtutuli sa iyo kung maniniwala kay Jesus ka? Tinawag pa rin niya. Kaya sila nag-away ni Pedro, hindi ba? Kung nagbabasa kayo ng Book of Acts, nag-away sila ni Pedro dahil si Pedro, ano, sinabihan ni Pablo, bakit ikaw sumasama ka sa pagkain sa mga hentil? Hiniya niya si Pedro sa harap ng maraming tao.
Oh.
Pero anong ginawa niya? Sumama siya sa gawain ng mga Hintil para lang maging Kristiyano. Kaya yun ang dahilan kung bakit naging smorgasbord na ang pananampalatayang Kristiyanismo. Alaykum salam. Kaya mga kapatid, makikita ninyo sa punto na isa ang Diyos sa paniniwalaan natin, tama yun. Nagkahiwalay ang Muslim at Kristiyano sa paniniwalang si Jesus ay kabahagi ng Diyos, samantalang ang Muslim naniniwalang siya ay propeta at sugo ng Diyos at hindi kabahagi ng Diyos. Doon lamang tayo naghiwalay. Kaya kung maaalis natin yung maling konseptong itinuro sa atin tungkol kay Jesus, natitiyak ko magkasama tayo sa paniniwala. Doon lang tayo nagkahiwalay. Dahil kung paniniwalaan nyo si Jesus ay sugo, si Jesus ay propeta, gaya ng karamihan sa mga samahan sa Kristiyanismo na naniniwalang si Jesus ay sugo. May naniniwalang sugo, hindi siya Diyos. May naniniwalang siya ay tagapamagitan. Makikita nyo, may mga pananampalatayang kinopya sa Islam. Katulad ng saksi ni Hoba. Marami. Naisabi nga nila sa akin, Brother Muhammad, paano mo mapatutunayan na ang Diyos ay Diyos nga at siya hindi Diyos? Sabi ko, kapatid, kung sasabihin ko ba sa iyong sinasabi sa Quran, maniniwala ka? Sabi niya, sa totoo lang, hindi. Kung sasabihin ko ako sa Bible, maniniwala ka? Siyempre, aklat ko yan. O sabi ko, sige, bukslan din mo sa aklat ni Isaiah, chapter 42. Buklat na naman siya. Pagbuklat niya, nakalagay doon, ako si Yahweh, ang Panginoon, maliban sa akin ay walang iba. Teka, teka, teka ako. Ba't nagkaroon ng Yahweh dyan? Doon sa Biblia ko, walang Yahweh. Yung pala, siya ay saksi ni Hoba. Kaya yung Biblia niya, inalis yung original na kasi nakalagay doon, ako ang Diyos at ako nga, maliban sa akin ay walang ibang Diyos. Inilagay nila, at ako nga, imbis na at ako nga, inilagay niya, ako nga si Yahweh. Kahit mga born again, ang tawag na rin kay Jesus at sa Diyos ay si Yahweh. Correct me if I'm wrong.
Oh.
Diba? Pero wala yun. Dinuktong lang yun. Ano ba yung saltang Yahweh? Inshallah, kung mag-aaral kayo ng Arabic, makikita nyo ang kaibahan. Sapagkat, yung mga yan, yung lingwahe ni Jesus, yung Aramaic at Arabic, semantic language yan, magkapatid. Makikita nyo yung tinutukoy niyang Eli-Eli. Nasa Biblia pa rin yun. Nung ipinakuraw siya, ha? Pinakuraw. Ano sabi niya? Eli-Eli lama sa Baktani. May mga Biblia hindi inalis yung salitang yun. Pero may mga Biblia ang sinali na, ama ko, bakit mo ako pinabayaan? May mga Biblia namang, Diyos ko, bakit mo pinabayaan? See, yung Eli na tinutukoy niya, kung titingnan mo sa Arabic yan, ito rin ang tinutukoy ng Allah. Kasi galing to sa word na Elohim. Plural. Ng God. Pero hindi yun. Hindi yun ang ating pag-aaralan dahil napakalalim para sa inyo noon. Dahil unang-una, hindi naman kayo marunong magsalita ng Arabic. At ako, hindi naman ako teacher ng Arabic. Ha? Kaya lang, bagay na nakita ko yun kasi yung derivative ng God. Kaya, mga kapatid, ang punto ko sa pagparito ngayong gabi ay upang ipikilala sa inyo na wala tayong hindi pagkakasunduan kung ating uunawain lamang ang katuruan. Dahil ano ang sabi ni Jesus sa aklat ni Mateo? Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Hindi ako sinugo rito upang wasakin ang batas o sirain ang mga propeta pagkus ikatuparan yun. O si Jesus na nagsabi, hindi siya isinugo rito para palitan ang batas o siraan ang mga propeta. Sino yung mga propeta? Yung mga propeta ang nauna sa kanya upang ikatuparan yun. Bakit? Ano ba sinasabi ni Moses sa Deuteronomy 6? Pakinggan mo ako, Israel. Mahalin mo ang Diyos. Sambahin mo sapagkat siya isang Diyos. O ano sinasabi ni Jesus? Pakinggan mo ako, Israel. Sambahin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso, buong mong pagkatao, buong mong kaluluwa sapagkat siya isang Diyos. Mark 12 verse 29. So itong patunay na hindi pinalitan ni Jesus ang katuruang ibinigay ni Moses. Dahil kung bubuksan niyo sa Old Testament, sa Deuteronomy 6 verse 4, ito ang sinasabi ni Moses. Ay pagpunta nyo naman sa New Testament, ito ang sinasabi ni Jesus daw according sa Gospel ni Mark. So, walang pinagkaiba. Pero, hinulaan na rin ni Jesus ang pagsulpot ng iba't ibang mga mulaang propeta, ng iba't ibang tagapagturo. Kaya mga kapatid, siguro mas mabuting doon natin tapusin ang ating talakayan ngayong gabi. At yung iba ay ginaw na, ako naman ay sisipunin na. So gusto ko magtagal, ito ang kalabang ko. Sana sa susunod, wag tayo rito kahit sanang maliit na kwarto sana. Pero kung gusto nyo pa akong bumalik, inshallah, at talakayin ang ibang mga pananampalataya o may gusto kayong malinawan ngayong gabi, nasa inyo ang lahat ng aking oras. Gusto nyo itanong ang gusto nyo itanong, gusto nyo akong hamunin o i-challenge nyo ako tungkol sa pananampalataya nyo, inshallah, sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, ako ang may mga katanungang hindi kayang sagutin ng nagtuturo ng theology sa atin. Hindi sa pagyayabang. Kung dala ko lang ang transcript ko, makikita nyo pagdating ko sa theology, plot 1 ako. Hindi sa pagyayabang. Dahil talaga nung bata pa ako at the 9 years old, doon ko na iniisip ang konsepto ng Diyos. Kako, ang lupit mo, Diyos. Bakit ka ganito? Kami mababait dito. Kasi sa bahay namin, kinuha mo pa tatay ko. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa pupunta ako sa simbahan, ang nanay ko naman, wala na ibinigay ko sa akin, kundi ang Biblia, anak. Magbasa ka. Ano kaya ako magagawa ng Bibliyang yan? Hanggang sa napupunta na ako, natatagpuan ko na lang, after ng class ko, pupunta ako sa simbahan. Hanggang sa nakita ako nung pare, umiiyak doon. Sabi niya, iho, anong problema? So sabi ko, Father, hindi ko maintindihan siya eh. So tinuturo ko yung nakapako. Bakit niya kami ginaganito? Sabi ko, wala naman kaming ginawang masama, masunuri naman kami anak, wala naman kami istorbo, samantalang yung kapitbahay namin, mas masama namin, buhay pa yung tatay niya hanggang ngayon, tatay ko, kinuha niya. Yes, at the age of 9, niyakap ako ng pare, iho, may mga hiwaga ang Diyos. Sabi ko, Father, yung ang hiwaga, hindi ko maintindihan eh, kaya nga tinatanong ko ngayon sa kanya eh, ano pa ang gusto niya, nanay ko naman ang kunin niya, ako naman kunin niya, sabi ko. Siyempre, sa isip na bata, hindi mo sisisi yun. Tatanda ko yun. Sabi niya, anak, kaya hanggang ngayon, yung binigay sa akin ng paring yun, kasama ko pa ang Biblia. So, basa ako, anak, tiis ka lang. Kada hapon, dumadaan ako sa kanya. Nagsisilbi-silbi ako sa simbahan. Ako, taga-bihis ni Birhing Maria. Minsan ma, pag hinuhubaran ko, ayoko pang pumayag. Tumatalikod pa ako. Kahit nabulto lang yun, nahihiya ako. Ako taga-bihis ng mga santo, taga-punas, sa altar, taga-ayos ng bulakla. So hanggang sa nabasa ko, hindi ginusto ng Diyos na tayo maghirap. Kundi ginusto ng kapwa-tao natin. Kaya nag-repelde naman ako. Napasok naman ako sa masamahang makakaliwa. Lumaban naman ako sa gobyerno. Dahil sa paghangad ko, mga kapatid, pero noong paman, hindi ko matanggap na talagang si Jesus ang Diyos. Minsan talaga, I even questions the fundamentals of my faith. Talaga tinatanong ko siya, kung Diyos ka talaga, eh, bakit hindi ka makagalaw? Pakitaan mo ako ng himala. Minsan sasabi ko nga, kahit galawin mo lang yung kapa mo para marinig mo ko. Na alam ko narinig mo ang dasal ko, yes. Minsan kung titingnan niyo, kung maririnig niyo na sinasabi ko, sasabihin niyo, baliw tong taong to kung magdasal. Natatandaan niyo yung sinibak yung paa ni Jesus sa Quiapo? Ha? Naghurimentado? Yung Lord of Pardon? Sinibak? O, buntik masibak, pati humahalik doon. Andun ako. Ang takot ko talaga noon. Tapos sabi ko, kung Diyos siya, kahit hindi siya kumikilos, dapat meron siyang divine power para protectionan yung paa niya, hindi siya dapat napalakol. Diba? Doon ako nag-doubt. Kaya mula noon, hindi na ako humalik doon sa paa noon. Tapos tinanong ko na yung pare, pare ba, Father ka ako, bakit ba Santo Niño siya? Sino yung Santo Niño? So nagtatanong na ako sa pare na gano'n, sino yung Santo Niño? Sino naman itong Lord of Pardon? Sino naman itong Black Nazareth? Ba't negro siya, kako? Oh. Ngayon, ang sasagutin ko rin sa inyo, yung sagot ng mga pare. Kasaysayan ng santong yun. Yung kasansayan ng Santo Niño, umulan daw ng malakas sa tundot, baha, dahil inakaw ni Imelda Marcos yung Santo Niño, dahil ginto yung kamay, astagprola. At nung ibalik ni Imelda Marcos, nawala yung baha. Siguro alam niyo, nangyari sa atin yun, di ba? Oh. Ay ko, Father, bakit ganun ang Diyos? Kasalanan ni Imelda, ang dami-dami mahihirap ang pinahirapan niya. Oh. Hindi ko sinabi yun. Hindi naman ako pwedeng idemanda ng libel dahil nasa dyaryo yun. Kaya, kayo na lang mga kapatid ang magsabi. And then kung talagang gusto nyo maligtas, hindi ang tubig. Hindi ang binyaga ng kaligtasan. Diba? Sinasabi rin naman sa Biblia eh. Hindi, sinasabi rin naman ni Jesus eh. Diba? Ang pananampalatayang walang gawa ay baog. Ano yung baog? Pag baog ka, ano? Inutil. Hindi magmumultiply. See? Itong kaligtasan. Kahit naman alam mo at nanampalataya kay Jesus, nagkaroon ng malaking baha, isukmit mo itong Biblia, lulubog ka pa rin, lalo kang bibigat. Hindi ka niya maililigtas. Ni ang Quran, hindi ka maililigtas. Ang makakaligtas sa iyo, ang iyong mabuting gawa at paninimpara ng palataya sa dakilang lumikha. Diba? So, siguro mga kapatid, ayoko namang, bagamat alam ko na sa aking pagtalakay sa mga kanina, eh meron akong nasagasaan. Hindi ko hangad na saktan kayo. Yun ang gusto kong iparating sa inyo. Diba? Ang gusto ko lamang parating sa inyo, ipakita sa inyo kung paano kayo niloloko ng inyong mga tagapagturo sa relihiyon. Tama na ako. Naloko nila ako sa loob ng 20 taon. Papayagan ko pa ba yung iba na mapatuloy silang mapaloko? At least mga kapatid ko, hindi na sila nagsisimba. Dahil alam nila kung sino na ang Diyos. Minsan kami-kami pa, nag-challenge kami. Patunayan nyo sa akin. Pero totoo nung Kristiyano ko, ako ang pinakamaraming santo sa bahay. Ako ang pinakamaraming santo. Yung santo ninyo de Cebu, meron ako. Magsabi kayo lahat ng santo, nasa akin. Kaya, ni ang mga kapatid ko, hindi maniniwalang ako ay magmumuslim. Ang Birhen ng Panawag ko, napakalaki. Talagang binibihisan pa ng maganda yun. Hindi siya nawawala ng bulaklak. E nung magmuslim na ako, umuwi ako galing dito sa sa Saudi, nagtaka sila. Bakit nakatalikod na yung manawag? Tinalikod ko eh. Hindi ko muna inalis. Sabi nung kapatid ko, kuya, naghimala ang manawag, tumalikod. Kako hindi, nahihiya lang yan. Dahil nakita ako, nahihiya ako. Unti-unting nawala. Pagdadasal sila, wala na yung Lord of Pardo, yung krusipiyo, dahil yun ang una kong inalis. Hanap sila ng hanap. Dahil yun ang kauna-unang krus na binili ng nanay ko na inilagay sa ataol ng tatay ko. E tinago ko, nawawala. Eh, ang kapatid ko, may ugali pang nagbibigay ng pagkain sa altar. Eh, gagawin ko nang kukunin ko, kakainin ko. Basta sabi lang, nabawasan. Nahiniwala silang may anito sa bahay. See? So lahat yun, ang dami kong inalis ng paniniwala, mga kapatid. Unang-una na sa sarili ko. Dahil nung una, no, ako'y Kristiyano pa, nang huhula ako. Akala ko gift ng God. Huh? So sa isang araw, mahina ang kita kong 800 sa panghuhula. Di ba? Kaya ka. Kaya nga, di ba? Pero alhamdulillah na mag-Muslim ako. Sana pinatawad ako ng Allah sa mga pangyayari yun. Kasi ayokong tumanggap ng donation. Nasasabihin ko lang, bigay nyo na lang dyan sa mga birhen. Eh siyempre, yung mga Pilipino naman, takot sa mga birhen. Imbis na ibibigay lang 50, gagawin na 100. Lalakihan na, di ba? So, ganun. Ako mismo magpapatunay sa inyo na walang mabuti o masamang itutulot ang mga rebulto sa atin, kundi bilugin ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, gusto ko pang talakayin ang mga susunod, pero gaya ng sabi ko sa inyo, nakakaingit kayo, kumakain na kayo, hindi kayo nag-alok. Pero, iano natin sa pagtatanong. Ha? Kung gusto niyo magtanong, alhandito ako, mga kapatid, magtanong kayo. Kung merong hindi malinaw sa inyo o doon sa sinabi ko na hindi niyo matanggap, willing akong ipaliwanag o gawing malinaw, magtanong kayo, wala namang problema, wala namang bayad, wala naman tama o maling tanong, no? And then, para maliwanagan ninyo kung saan tayo nararapat pumunta. At pakiusap ko ngayong gabi, pag-isipan nyo, sinabi ko, kung kapwa Muslim at Kristiyano naniniwala ang isang Diyos, dapat iisa ang paraan ng pananampalataya. At ipakikita ko sa iyo, inshallah, sa susunod, na ang ginagawa ni Jesus ay katulad ng ginagawa ng mga Muslim. Pero yung mga ginagawa ng Kristiyano,
hindi mo makikita ang kailanman ay ginawa ni Jesus alayhi salam sa Biblia. Wala. Yung pagluhod, yung pagkanta, si Jesus pag sumamba, hindi nagdadala ng gitara, hindi pumapadyak. Na this is the day that the Lord has made. The Lord. Hindi. O sige, patunayan nyo na ganun ang pagsamba ni Jesus. Si Jesus hindi pumunta sa simbahan para magkaroon ng konsyerto. Eh, matin ako sa simbahan ng mga protestante. Sabi ng brother ko, brad, dala, simba tayo. Ayoko, protestante yan eh. Sige na, magagalit si nanay. Sabi ko, sige na nga. Pagpasok namin ganyan, sinalubong pa kami ng pare. O, kinamayan pa kami. Tangang pagpasok namin, binanatan na ng organ. Mula, simula, hanggang sa huli, puro kantahan. Tulka ako, kala ko misa, ay concert to. Tulka, maingay. Doon sabi ko, may pakain, may puto. Sabi kong ganun. Dahil yung sa harap ng altar nila, malaking takipan ng puto. Yung pala, pag inangat mo yun, maliliit na kupita. Naiwan ko kung ano laman. Oh. Kaya sabi ko, tol, may pakain, may puto. Sabi ko. Sabi niya, bro, hindi yan puto. Ano yan? Yan ang handog. Sabi niya. Di binigyan kami isa-isa. Naku, tol, may bayad to. Sabi niya. Wala, huwag ka maingay. Ako may bayad to. Wala. Tinatawanan ako ng brad ko. Eto na nga, pagkatapos namin no, sumunod na yung kasupot. O sabi ko sa iyo, yan, may bayad na, ibayad mo ako, sabi ko. See? So, bagamat kinikain ko yung brother ko, kasi hindi na rin ako naniniwala sa relihiyon niya, sa protestante, pero dahil fraternity brad ko siya, kailangan magpakita ako ng pakikisama sa kanya. Pero nung maging Muslim ako, eh kahit sabihin niya pang mag-brad kami, hindi pwede. Oh. Eh, minsan ba naman eh, tol, sige na, kaya naman ako pumasok sa simbahan na iglesia ni Kristo, dahil sa kagustuhan ko lang mag-usyoso. Abayin, magsisimba pala sila eh. Opo, siya nga po. Sabi ko, ano simba to? Iyak kayo ng iyak. Opo, siya nga po, opo. Kaya sabi ko, bro, kako, paano mo pinaniwala ako? Alam mo, halos pareho na tayo ng paniniwala, pero bakit ganyan kayo magsimba? Ano kayo sa ministro? Oh. Kaya, yun ang ano ko. Yun ang point ko, bro. So, alhamdulillah, sila ngayon nagtatanong, eh, di ba yung mga Muslim, terorista yan? Tingnan mo sila, Abu Sayyaf sila. Doon nila kilala ang Islam. Pero huwag niyong husgahan ang Islam sa tao. Dahil ang Islam ang gumagawa sa tao at hindi tao ang gumagawa sa Islam. Ako rin, kaya hindi ko nalaman ang Islam sa Pilipinas. Oh. Dahil yung mga kaklasikong Muslim sa eskwelahan eh, bukod sa suplado, talaga hindi sila nakikisama sa Kristiyano. Magtanong ka lang eh, medyo pagalit pa. Oh. Eh lalo na nung ako nag-aaral. Panahon ng fraternity war. Dahil martial law baby ako. Laki ako sa ikalalaki hunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Lunti ang himagsikan ni Imelda Marcos. Paaral ako ng gobyerno. Lahat ng ito, mga kapatid, nasubaybayan ko. Kaya kung nagsasalita man ako sa inyo, hindi para maliitin kayo. No. Tanggapin niyo ito bilang i-correct ang mali ninyong paniniwala. At inshallah, kahit naman anong paliwanag ko sa inyo, kung hindi kayo gagabayan ng Allah, kung hindi kayo gagabayan at hindi pa kayo tinatawagan, ay natitiyak ko hindi kayo magmumuslim. Pero kaya magtataka kayo, bakit yung mga ibang kapatid natin, minsan lang makinig ng lecture, at gusto na agad magmuslim. That means, tinawagan na sila agad. Pero meron tayong mga kapatid talaga, kahit anong gawin mo, ayaw. At magsasabi pa, oh, tama naman yung Islam eh. Maganda naman yan eh. Walang masama sa Islam. Agad yan. Si Allah, tama naman yan eh. Pero bakit hindi siya magmuslim? Oh, naniniwala ako sa isang Diyos. Pero bakit hindi niya masabing ako'y sumasaksi na isa ang Diyos na dapat sambahin? Bakit? Eh kasi brother, sa Islam pala bawal ang anak. Bawal ang sugal. Oh. Di ba? Mahirap niya eh brother kasi alam mo naman ito lang ang source ko eh. Eh sweldo ko lang 800 a month. Dito lang ako kumikita sa pagbebenta ng satike. Sa pagbebenta ng tape sa bata, biro mo 25 real isang kopya, eh magkano lang ang tape? 10 real. Tubo na ako ng 15 tol. Diba? Saka tol, eh ito lang ng diversion ko, iniwasan ko na nga yung pusoy kaya pa-ending-ending na lang ako eh. Oh, diba? Pero pa i-justify, kaya hindi nila mag-Muslim dahil doon. So, ang batayan lang naman mga kapatid, yung pagtanggap mo sa Diyos. Kung tanggap mo na isa ang Diyos, mahal mo ang Diyos,
at handa kang mamatay para sa Kanya, handa kang maglingkod para sa Kanya, doon tayo magsimula. Huwag natin pahirapin. Kalimutan mo yung alak, kalimutan mo yung sigarilyo, ang mahalaga, tanggap mo siya. Dahil eventually, kung tinatanggap mo siya sa puso mo, makita mo, isa-isa mong mawawala yan. Isa-isang mawawala yan sa'yo. Nang hindi sa'yo ito, nang hindi ka pupwersahin. Ikaw mismo sa sarili mo. Dahil kung mahal mo siya, sabi mo, oh, nakakahiya nga. Dahil ipatadama niya yan sa'yo. Ako, nakakadalawang pakete isang araw. Pinakamababa akong gasto sa Pilipinas, 2,000 sa beer house. Pero pa sa tips na nagsasayaw sa taas, pag ako medyo buwang-buwang. Di ba? Oh. Pero bakit lahat nawala? Uno, mahirap. Nawala ang heart. Nagsimula ako sa beer. Lesser of beer. Pero nung mabasa ko ang hadith, ni konti palang alak pag pinataka ng ano mo, kasalanan na. O kaya, alhamdulillah, natigil. Mga fraternity brand ko, darating, Tol, ano na, mapulang-mapula ka ngayon eh, painom ka naman. O, lalabasan ko sila ng juice. Wow, Tol, inaalas ka mo, bulati namin yan. Aba, magdusa kayo. Kung gusto niyo ako makainuman, mag-juice tayo. Kung gusto niyo ng beer, lumabas kayo sa bahay ko. Wow, Tol, corny mo na. Ang sabihin ba naman nila? Dahil ba yan sa alaala mo? Si minsan nasasaltas na gano'n, pero hindi ko sila inaaway. Then, I have to explain to them. So, sige na bro, tanggapin nyo na. Masamang tinatanggihan yan. Lalamig. So, dito natin tapusin, mga kapatid. Dahil baka yung iba hindi makakain, nakukonsensya. Di ba? Eh, i-open natin sa tanong, bro. Kung may gusto magtanong, magtanong. Kung wala naman, di tutuloy natin ang lecture, bro. Ah, meron ba? O may mga tanong, bro? Sige na. Oo, sige, bro.
Paano yung mga ibang sikto sa akin na hindi rin naniniwala ng Diyos Kristo?
Oo, anong tanong, bro? Kung nangyayari natin? Kasi, ang sabi, kung nagbasa ka sa Quran, ang sabi sa Quran, malinaw. Walang tatanggaping ibang relihiyon ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa Islam. Sapagkat sinabi niya, nung sabihin nga ito, kung matatandaan nyo, nung sa last day niya sa Arapat, nung sinabi niya ang kanyang kutba, yung last kutba niya na sinabi niya, sinabi sa kanya na nireveal ng Allah ta'ala na from this day, I have perfected your deen and I have chosen al-Islam to be your deen. Sabi niya, actually yung deen, hindi natin pwedeng isali na relihiyon. Kaya lang natin sinasali na relihiyon upang maintindihan ng mga hindi Muslim kung ano ibig sabihin ng deen. Actually, yung deen, yung way of life, no? Yung way of life, yung kaparaanan ng pamumuhay. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, sa araw na ito ay pinili ko ang pamamaraan ng pamumuhay ninyo at pinili ko ang Islam bilang kaparaanan ng inyong pamumuhay. So itong sinabi niya. So nung malaman ito ng mga tao, nalungkot na yung mga tao sapagkat alam nila mamamatay na ang propeta sapagkat complete na ang revelation. So, dito, mula dito, sinabi ng Allah Ta'ala na wala siyang ibang tatanggapin na reliyon kundi ang al-Islam. At pinili niya na ang maging buhay natin ay sa kaparaan ng Islam. Kasi ang Islam, mga kapatid, kung paano mo ituring ang anak mo, kung paano mo ituring ang asawa mo sa kama at sa labas, kung paano mo ituring ang iyong kapitbahay, kung paano ka mamuhay, kung paano ka magdamit, kung paano ka magsalita, kung paano ka kumain, kung paano ka gumamit ng bathroom, kung paano ka gumamit ng anumang bagay na nilikha, ito ang Islam. Sapagkat ibinigay ng Allah Ta'ala ang kaparaanan, may hangganan. Pati ang paggamit ng CR, inutos sa atin kung paano. Pagkain, itinuro kung paano. Walang relihiyon na magsasabi sapagkat ang sabi nga ng Allah Ta'ala, ginagawa kong ganap, ginagawa kong perfect. Kaya, tinuruan tayong kumain sa kanang kamay. Diba? Tinuruan tayo kung paano tayo kakain, paano magdarasal bago matulog. Even paano matutulog. Itinuro. Even kung paano ka gagamitin mo ang asawa mo, itinuro. So, anong relihiyon ang makakapagturo nun? So, kaya kung sabihin ng Quran na ginawang ganap, may katotohanan. Ngayon, lahat ng ginawa natin dito, kaya niyang patawarin. Sabi ng Allah Ta'ala, lahat ng kasalanan, maliban sa isa, yung magpartner ka sa kanya. Yung sabihin mo na siya ay may anak, na siya ay espiritu, o siya ay may kabahagi. Kaya yung relihiyon na kumikilala kay Jesus bilang bahagi o kabahagi ng Diyos, hindi sila mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala at kailanman hindi sila makakapasok sa paraiso. Kasi walang pinagkaiba yan eh. Ha? Tutuloy ka sa bahay ko, pagkatapos isiraan mo ko, sasabihin mo, may maganda pang bahay. Eh, ba't ka papasok sa bahay ko? Dito ka sa magandang bahay na sinasabi mo. Diba? Ganon din yan. Sinasabi mong may Diyos, tapos kinikilala mo si Jesus bilang Diyos. Eh, dito ka kay Jesus. Diba? Kaya, dun sa tanong mo, kapatid, yung mga tao na wala sa Islam, kahit kapatid mo pa siya, nanay mo pa siya, hindi mo dapat panginayangan kung sinabi mo ang katotohanan at hindi pinakinggan at hindi sila makakapasok sa kalangitan. E may tanong pa dyan, bro. E paano naman yung Kristiyano na mabuti, na hindi gumagawa ng masama, naging matuwid, malinis, palasamba, talagang relihiyoso, kaysa dun sa Muslim na nakikita namin sa Pilipinas, nagiinom, barumbado, mas mapalad pa rin, mas may katawaran pa rin yung Muslim. Bakit? Kasi sumasamba lang siya sa isang Diyos eh. Eh yung Kristiyano nga, simba na simba, eh may katambal naman yung Diyos. Eh yun ang hindi niya kayang patawarin. Kaya doon nga natin masasabi, ang Diyos makatarungan. Hindi natin pwede sabihin, oh, kasi hindi nga siya Muslim, pero mabuti naman siya. Ano ang criteria mo? Parang naging mabuti siya. Di ba? Kahit na sabi mong nilublub ako sa tubig at spirito, at muli akong ipinanganak, hindi pa rin garantiya na makikita mo ang kalangitan o makakapasok sa kalangitan. Dahil hanggat nagtatambal ka, hanggat sinasabi mong si Jesus ang aking tagapagligtas, si Jesus ang daan patungo sa kaligtasan sa Diyos, sa konsepto ng paniniwala mo sa Diyos, then hindi ka makakarating sa paraiso. Pero kung sinasabi mong siya ang daan sa katotohanan, sa konsepto ng pagiging propeta o sugo, then meron kang kapatawaran at maaari kang makapunta sa kalangitan. Naintindihan, kapatid? Kaya ang kasalanang hindi mapapatawad ay yung magtambal ka sa Diyos. Ang sinabi mong ang Diyos may anak, ang Diyos ay espiritu, o ang Diyos ay ama. Yon ang hindi niya kayang patawarin. Di ba? May tanong pa, bro? Ha? May tanong pa, bro? Oh, sige, bro. Sige, bro. Bismillah. Kay brace mo lang last week. Alhamdulillah, bro. Oh. Ay, anong sagot mo? Oh. Alhamdulillah. Kung ako naman yun, kung tinatanong ka, ikaw ay limang beses ka nagdadasal ka mo. Kaya sabihin ko naman, ikaw brother, alam mo ba yung ginagawa mo? Bakit limang beses ka kumakain isang araw? Oh. Oh. Okay, ayan. Kung may nagtanong sa inyong ganyan, bro, ganito lang ang sabihin niyo sa kanya. At kung may kapatid tayong Kristiyano, gusto kong sagutin nila ngayon. Bagamat hindi sila maaari ang tinutukoy nyo, no? Okay, ang Muslim limang beses magsala, inuutos ng Quran, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil wala sa Quran yun eh. Di ba? Ang Propeta Muhammad ang nasa pamagitan ng hadith. Ngayon, ang Kristiyano, ilang beses inuutosang magdasal ng Biblia? Sige. Sino makakasagot? Kristiyano, ilang beses? Yan ang sinasabi ko. Kaya, minsan, marami nagtatanong sa akin, Muslim, lima, ako, kasi ko ipaliliwanag ko, hindi niya rin tatanggapin eh. Hindi niya rin tatanggapin yung paliwanag ko sa point of view ng Islam. Kaya ang Kristiyano, pag ako tinanong ganun, tinatanong ko sa kanila, bakit ang Kristiyano ba, ilang beses sinasabi sa Biblia, sa aklat ng mga awit, ilang beses? 72 beses. Sa Salmo, ano sinasabi? Manalangin ng walang patid. O sinong matapat dito ang Kristiyano makakapagdasal ng manalangin ng walang patid? O sumamba ng walang patid? Di ba? Wala. Sabi nga, ba't ba kayong mga Muslim? Ito pang ako naman sa akin, ba't ba kayong mga Muslim tumutuwad? Yon. Umahalik sa lupa. Sabi ko, kapatid, alam mo, masasagot ko yan eh. Pero anong epekto sa'yo? Ikaw naman, tanungin kita, bakit kayong mga Kristiyano tumatayo, lumuluhod, umuupo? Sige, sino mga kasagot sa akin? Bakit? Pero kami, kung bakit kami yumuyuko, lumuluhod, kaya kong sagutin sa Quran at sa Biblia. Nasa Biblia. Dahil nasa pamaraan ng mga propeta, si Moses, paano ba sumamba sa Diyos? Si Abraham, paano ba sumamba sa Diyos? Si Jesus, paano ba sumamba sa Diyos? Hindi mo makita si Jesus dala-dala gitara at kumakantang, "This is the day that the Lord has gone," o kaya yung, "Praise the Lord, hallelujah." Hindi mo makita yun. O, eh bakit pag ang mga Muslim gumagawa ng pagruko, ng sujud, para bang katakataka sa kanila? Samantalang may batayan. Ito nagpapatunay na ang ginagawa ng mga Muslim ay ang ginagawa ng mga propeta. Si Aaron at si Moses, inutusan ng Diyos, bago maghugas, bago pumunta sa tabernakulo, ay kailangan maghugas ng kamay at paa sa ditoro mo. Diba? Si Moses, inutusan ng Diyos, nalisin ang sapin ng paa sa aklat ng Exodus, sapagkat ang kanyang tinatapakan ay banal na lupa. Ang Kristiyano ba, pag pumapasok sa banal na simbahan nila, naghuhubad ng sapatos o ng sapin sa paa? Hindi. Bakit? Sinabi ba sa mga Kristiyano na pagpunta ka sa banal na sambahan, dalhin mo sapatos mo? Hindi. Pero inutos kay Moses, alisin ang sapin sa paa sa pagkanyang tinatapakan ay banal na lupa. Kaya ang mga Muslim, pagpapasok sa kanilang masjid sapagkat ito ay banal, inaalis ang kanilang sapin. Kahit na Reebok, kahit na ano pa yung sapatos niya, ano ba yung mamahaling yung sapatos? Dr. Martin, kahit yung pa, iiwan niya yun. Pero subukan mong Kristiyano, wow, baka madekwa at mawala. Oh, di ba? Oh. So, ito ang patunay, bro. Kaya nga sabi ko, kung naniniwala kayo sa isang kaparaanan, dun tayo sa isang kaparaanan. Dahil ang lahat ng ginagawa ng Islam ay ayon sa katuruan mula kay Adan hanggang kay Jesus at hanggang sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala kaming binago. Diba? E minsan nga, may nagtanong sa akin eh, "Brother Muhammad, sa dinami-dami ng reliyon, ano ba ang totoo?" Yan. Ano ba ang tunay? Sabi niya. Diba? Siguro, hindi niya na ako mabara. Wala na siyang matanggap na tanong. Eh gusto na lang niya akong asarin siguro. Kaya sabi niya, sa dinami-dami ba? Yang Islam, yung prana. Halimba ang tunay. Paano ba natin malalaman ang tunay? Diba? Paano natin malalaman ang tunay? Sabi niya. Paano natin malalaman ang totoo? Ako, kapatid, apakaganda ng tanong mo. Pero bago ko sagutin, kailangan maintindihan muna natin yung tanong mo. Pag sinabi mong totoo, ano ba ibig sabihin ng totoo? O, ano yung tunay? Diba? Kasi kung hindi natin malalaman ang kahulugan ng salita, hindi natin malalaman kung anong sagot. O, sino makapag-define ng totoo? Anong kahulugan ng totoo? Yan. Ano ba ang tunay? Sabi niya. Diba? Siguro, hindi niya na ako mabara. Wala na siyang matanggap na tanong. Eh, gusto na lang niya akong asarin siguro. Kaya sabi niya, sa dinami-dami ba? Yang Islam, yung prana. Halimba ang tunay. Paano ba natin malalaman ang tunay? Diba? Paano natin malalaman ang tunay? Sabi niya. Paano natin malalaman ang totoo? Kako, kapatid, apakaganda ng tanong mo. Pero bago ko sagutin, kailangan maintindihan muna natin yung tanong mo. Pag sinabi mong totoo, ano ba ibig sabihin ng totoo? O, ano yung tunay? Diba? Kasi kung hindi natin malalaman ang kahulugan ng salita, hindi natin malalaman kung anong sagot. O, sino makapag-define ng totoo? Anong kahulugan ng totoo? Yun, hindi nagbago. Yun ang totoo. Dahil ang ginto, pag sinangsaw mo sa suka at namuti, hindi siya totoo. Hindi siya lantay na ginto. Peke siya. So, ang tunay na reliyon ay yung hindi nagbago. Yan. Diba? Kasi kung kaya kong sagutin yun, ang tunay na reliyon, Islam. Uy, sasabihin mo, Islam lang reliyon mo. Pero doon natin ngayon gawin ng batayan. Yung reliyong hindi nagbago. Si Adan, sumasamba sa isang Diyos, diba? Isa lang ang Diyos niya, yung lumikha sa kanya. Si Noah, yung isang Diyos niya, di ba? Yung nag-utos sa kanyang gumawa ng arko sapagkat gugunawin. Kay Lot, yung nag-utos sa kanyang lisanin ng Sodom at huwag lilingon sapagkat gagawin niyang asin ang sino man lumingon. Di ba? Kay Abraham, sino ang Diyos ni Abraham? Ang isang Diyos. Ha? Di ba? Kay David, kay Solomon. Okay. Kay Jesus. Di ba? Isang Diyos. Ngayon, pagkatapos na ni Jesus, si Jesus na ang ginawang Diyos. Di nagbago na. Pagdating sa Kristyanismo, iba na, nagbago na. Dahil yung panahon ni Jesus, isang Diyos. Eh, nung panahon na ng Kristiyano, si Jesus na Diyos. Nagbago. So, hindi itong tunay na reliyon. Dahil nagbago eh. Pagdating kay Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ano ang sabi ni Muhammad? Liberal revelation sa kanya, Kul huwallahu ahad. Ang ala ay nag-iisa, sabihin mo, Muhammad. So, hindi nagbago. Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa pa rin Diyos, ganun kay Jesus, ganun kay Abraham, kay Lot, kay Noah, kay Solomon, kay David, hanggang kay Adan, isa ang Diyos, hindi nagbago. So, itong tunay na reliyon, yung hindi nagbago. Pero sa Kristyanismo, nagbago. Bakit nagbago? Dahil si Jesus ang naging Diyos. Imbes na yun sa isang Diyos. Kaya, definitely, hindi Kristyanismo ang tunay na reliyon. Dahil ito ay nagbago. Di ba? So, anong tunay na reliyon? Yung reliyon na hindi nagbago, mula sa panahon ni Adan, isang sinamba, hanggang sa kasalukuyan, isa pa rin ang Diyos na sinasamba, at ang reliyon na yan ay ang al-Islam, sapagkat ang al-Islam, ang pagsuko at pagsunod at pagtalima sa isang Diyos.